Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Humbjet për masat ndëshkuese të paralajmëruara nga Bashkimi Evropian. Për 10 vjet paga mesatare bruto në Kosovë është rritur vetëm për 138 euro. Protestat për dhe kundër barazisë gjinore në Maqedoninë të Veriut përcillen me gjutë urrëties në rrjetet sociale. Më gjerësisht lidhur me këto tema, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Masat ndëshkuese që Bashkimi Evropian ka paralajmëruar të marrë kundër Kosovës për shkak të mosperfilljes së kërkesave për shtensionimin e situatës në pjesën veriore, rrezikojnë projektet milionëshe, thon ekspert, pasi nga këto masa mund të pezullohen edhe fondet e BE-s si donatori më i madh në Kosovë. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Masat ndëshkuese për Kosovën të paralajmëruara nga Bashkimi Evropian mund të rrezikojnë projekte politike dhe financiare, thon ekspertët. Emru Shujkani, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, tha se ekonomia e Kosovës është në zhvillim dhe kjo mund të ketë pasoja nga masat e paralajmëruara.
Po duke qenë se jemi në ekonomi në zhvillim, një ekonomi ende fragjile në shumë aspekte, unë gjykoj që këto mund të dëmtojnë shumë Kosovën, por ende vazhdojmë me besu që nuk do të vjen deri te ky përshkallëzim, nuk do të vjen deri te kjo gjendje dhe
BE-ja paralajmëroi se gjatë kësaj jave do të komunikojë masa ndëshkuese për Kosovën për shkak të, siç tha, mosperfilljes së kërkesave për shtensionimin e situatës në pjesën veriore të vendit. Për të njëjtin arsye, BE-ja ka ndërmarrë tashmë disa masa për shfryrje pezullimin e ftesave për pjesëmarrjen e Kosovës në disa ngjarje të nivelit të lartë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha në mbledhjen e qeverisë të enjtën se autoritetet nuk do të hidhërohen me masat ndëshkuese të BE-s. Sipas tij, Prishtina do të vazhdojë të jetë partnerja më sinqertë dhe më qëndrueshme në rajon e bllokut sapërkat vlerave evropiane. Masat e paralajmëruara të BE-s përfshin pezullimin e punës të gjitha grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, që është hapi parë drejt antarësimit në blok, pastaj pezullimin e financimit të programeve të BE-s, mos miratimin e projekteve nga fondi për investime në Ballkanin Perëndimor dhe pezullimin e takimeve në nivele politike. Blerta Deliu, antare Komisionit për Integrim Evropian në Kuvendin e Kosovës, tha se në kuadër të MSA-s deri tash janë anuluar dy takime që ishin paraprakisht në banën në Bruksel.
Çdo mos pjesëmarrje e Kosovës në forume të tilla nuk i kontribon agjendës son të forcimit mekanizmave që e përafrojmë Kosovën me Bashkimin Evropian, përkundrazi e menon Kosovën në fuqizimin e saj, në rrugën e saj euroatlantike, në rrugën e saj pro-perëndimore.
Kosova ka aplikuar për antarësim në BE në fund të vitit 2022. Nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë thonë se Bashkimi Evropian është një ndër donatorët më të mëdhenj në Kosovë dhe masat e paralajmëruara dërgojnë nevonesa e mungesë progresi në shumë fusha. Njom Zarifin nga ky grup përmend mundësinë e pezullimit të përkrajes financiare për Kosovën, e cila përfshin programet aktuale, si kurse instrumentit për asistencën e para antarësimit IPA-3, si dhe refuzimin për të përkrahur financiarisht çdo propozim që është ofruar nga Kosova në kuadër të kornizës e investimeve për Ballkanin Perëndimor. Këto përfshin një numër projektesh të rëndësishme infrastrukturore, tha ajo, duke shtuar se megjithatë duhet theksuar se këto veprime duhet konsideruar si të përkohshme dhe në momentin që shihet progres në përmirësimin e situatës, të njëjtat do të tërhiqen. Kosova dhe BE-ja kanë të nënshkruar marrëveshjen financiare në kuadër të instrumentit për asistencën e paraantarësimit e njohur me shkurtesën IPA. Fondet IPA kanë për qëllim të ndihmojnë vendet që janë në procesin e antarësimit në BE në zbatimin e reformave politike, institucionale, ligjore, administrative, sociale dhe ekonomike. Në kuadër të IPA-s, Kosova ka filluar të përfitojë mjetet nga viti 2007. Nga ajo kohë deri në vitin 2022, vendi ka fituar në total 1.21 miliard euro. Në majtë e vitit e kaluar, Kosova dhe BE-ja kanë nënshkruar edhe marrëveshjen kornizë të partneritetit financiar IPA-3. IPA-3 mbulon periudhën 7 vjeçare, duke filluar nga viti 2021 deri në vitin 2027. Ndërsa në shtator të po ati viti, dy palet kanë nënshkruar marrëveshje financiare në vlerë prej 63.9 milion eurosh për sektorin energjisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Për 10 vjet paga mesatare bruto në Kosovë ka shënuar rritje për vetëm 138 euro. Për disa ekspertë ekonomisë, paga mesatare bruto në Kosovë është e ulët krahasuar me vendet e rajonit dhe nivelin e çmimeve, e për disa është solide marë parasysh nivelin e produktivitetit të punës. Ndjeki materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Që nga viti 2015, paga e Ridvan Berisha, punëtor në sektorin e ndërtimit, është rritur jo më shumë se 100 euro. Për punën që bën në një kompani private në Kosovë, ai thot se para 8 viteve ka marrë një pagë rreth 450 euro bruto, dhe tani paguhet rreth 550 euro.
100 euro u rritën, ama çmimet shumë janë. Ne aktiv që kam bërë për shembull më herët kur nuk mund me çeto me ush shpotën. Ja, shumë shumë. Në dimerë rrugë nuk bën me fatën.
Në Kosovë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për 10 vjet paga mesatare bruto është rritur për vetëm 138 euro. Nga 383 euro, sa ishte kjo pagë në vitin 2012, në vitin 2022, nuk është më shumë se 521 euro. Krahasuar me Maqedoninë e Veriut, paga mesatare bruto në Kosovë ka pasur rritje më të ulët në këto 10 vite, ndërkësh me Shqiprinë më të lartë. Sipas aktiviteteve ekonomike, pagat më të larta në Kosovë janë në sektorin e energjisë, në vlerë prej afër 970 euro, pasuar nga sektori informimit dhe komunikimit afër 900 euro. Derisa paga më e ulët është e akomodimit dhe aktivitetet e shërbimeve me ushqim në vlerë prej 323 euro. Ekspertët e çështjeve ekonomike, nivelin e ulët të rritjes së pagës mesatare në Kosovë e vlerësojnë si pasojë e zhvillimit të ulët ekonomik gjatë një dekade. Gjatë 10 vjetëve të fundit, rritja mesatare ekonomike në Kosovë nuk ka qenë më shumë se 4-5%. Profesori lëndës së makroekonomisë dhe mjedisit në biznes në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skenderi, thot për Radion Evropa e Lirë se gjatë këtyre viteve në Kosovë nuk ka pasur ristrukturim të ekonomisë që sipas tij do të mundësonte zhvillim më të lartë.
Ne kemi bërë një ekonomi të improvizuar ose të imituar duke kopjuar një tjetër dhe pa u bazuar në ato elemente të kyçe të cilat ne si vend i kemi si input. Ti ekonomia e Kosovës më tepër i përqendruar në sektorin e shërbimeve se sa të prodhimeve, dhe kjo ka bërë që çdo punë shërbimet paguhen shumë më pak se sa ekonomia e prodhimeve respektivisht sa prodhimet.
Programin 4 vjeçar të qeverisë aktuale qëndron zotimi për orientimin e ekonomisë ka prodhimi dhe eksporti. Qeveria është zotuar se do t'i mbështesë bizneset në blerjen e makinerisë prodhuese dhe përpunuese, duke synuar digitalizimin e procesit të përpunimit dhe rritjen e kapaciteteve përpunuese dhe prodhuese. Në muajin qershor, Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë ka ofruar përkraje financiare në vlerë prej 1 milion euro për subvencionimin për blerjen e makinave prodhuese dhe përpunuese për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë. Qëllimi i qeverisë për përkrajen e këtyre bizneseve është rritja e investimeve, rritja e konkurrueshmërisë dhe hapja e vendeve të reja të punës. Berim Ramosaj, ligjërues i lëndëve ekonomike në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se produktiviteti i punës në Kosovë është i ulët në veçantë në sektorin publik dhe sipas tij paga që ata marrin janë solide.
Vetëm nëse marrim tregues të Bankës Botënore dhe Agjencionit të Statistikave të Kosovës, por disa tregues të Bankës Botënore, monetar dhe disa agjencioneve tjera që merren me definimin të çfarë të produktivitetit të punës, del se pagat në sektorin publik edhe pse janë të ulta në raport me shkallën e produktivitetit janë solide.
Mbi 80.000 të punësuar në sektorin publik në Kosovë marrin pagë mesatare bruto 604 euro, derisa paga mesatare bruto në sektorin privat është më e ulët dhe atë 473 euro. Nivelin e pagës mesatare bruto në Kosovë ka diktuar edhe paga minimale, e cila që nga viti 2011 është e pandryshueshme. Kjo pagë sillet nga 130 deri në 170 euro. Paga minimale në Kosovë është më e ulta krahasuar me vendet e rajonit dhe më gjerë. Brenda këtyre 10 viteve, qytetarët e Kosovës janë përballur me ngritje të çmimeve të konsumit, gjë e cila ka ndikuar në standardin e tyre jetësor. Nëse krahasohet viti 2012 me 2022, norma mesatare e inflacionit është 9.1% më e lartë. Rritja më e theksuar e çmimeve të konsumit brenda këtyre 10 viteve është shënuar në vitin 2022 me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Nga viti 2021 deri në vitin 2022, kur çmimet e konsumit kanë shënuar rritjen më të lartë, paga mesatare brutë në Kosovë ka shënuar rritje për vetëm 37 euro. Nga viti 2012 deri në vitin 2022, vetëm 5 nga produktet ushqimore bazike, buka, vaj, qumshti, vezë dhe sheqeri, janë rritur për më shumë se 50 cent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas protestës e organizuar nga Kisha Ortodokse Macedonase kundër draft ligjit për barazi gjinore dhe paraprakisht organizimit të paradës së krenaris, në rjetet sociale vërehet përdorimi theksuar i gjuhës së urejtjes. Njohësit e medjave sociale thonë për Radio Evropa e Lirë se gjuha e urejtjes kundër barazi gjinore dhe dezinformatat mbi këtë temë kryesisht vijnë nga çarçet kundër vlerave evropiane. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Parada e krenaris Skopje-Perajt, e cila u mbaj të shtunën për të drejtat e komunitetit LGBTI dhe ajo e sejintës organizuar nga Kisha Ortodokse Maqedonase kundër draft ligjit për barazi gjinore, kanë nxitur shfaqje në gjuhës së urrejtjes veçanërisht në rrjetet sociale. Njëherësh, po në rrjetet sociale janë shfaqur më shumë dezinformata që ndërlidhen me përmbajtjen e draft ligjit për barazin gjinore. Petrit Saracini, drejtori i Institutit për Media dhe Analitik në Shkup, i cili bën monitorimin e medjave të shkruara, elektronike dhe sociale në përputhje me standardet profesionale për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjuha e urrejtjes kundër barazisë gjinore vin zakonisht nga qarqet kundër vlerave evropiane.
Bëhet fjalë për një fushat e cila zakonisht shfaqet në këtë periudhë të vitit, kur edhe ndodhë parada e krenaris në Shkup, dhe muaj i krenaris për shënojnë disa do të evenimentet cilat kanë të bëjnë me barazin gjinore dhe seksuale, dhe po e shojmë se këto narrative, si që është trendi botërorë, shfrytëzohen edhe për destabilizim të institucioneve dhe uljen e besimit në to, edhe për shfaqjen e një pjesët të sektorit civil si do të të mercenar të perëndimit e kështu me radhë.
Gjatë kësaj jave dhe drejtori i Agjencisë së Inteligjencës, Errol Musliu, ka theksuar se Maqedonia e Veriut do të jetë cak i propagandës dezinformative për ndryshimet kushtetuese, çështjen kishtare dhe zgjedhjet e vitit 2024. Në këtë drejtim, Petrit Saracini thekson se institucionet e shtetit duhet të veprojnë në mënyrë efikase, pasi gjuha e urrejtjes mund të kalojë edhe në dhunë fizike.
Nëse shikni se kush po i përhap ato narrativa më së shumti në shoqërinë maqedonase dhe në komunikimin publik, janë po të njëjtat struktura që përhapnin dezinformatat për Covidin, janë po të njëjtat struktura që përhapin dezinformata pro-ruse.
Nga ana tjetër, Petar Arsovski, njohës i çështjeve politike, për Radio Evropa e Lirë thotë se një shtet që ndodhet në paradhomën e vendeve të Bashkimit Evropian duhet të reflektojë dhe vlerat evropiane. Ne si shoqëri, shumë leht, bëhemi pre e dezinformatave të tilla që kanë të bëjnë me ndërtimin e familjes dhe në parim duhet të ndërtojmë mure rezistuese ndaj lajmeve të rreshme. Këto mure rezistuese ndaj lajmeve të rrejshme në esenc ndërtohen përmes emancipimit në radh të parë të strukturave udhëheqëse të vendit, qofshin ata politike, fetare apo sektori civil, thekson Arsovski. Të njëjtën organizim të Kishës Ortodokse Maqedonase, qindra qytetarë në Shkup, në Maqedoninë e Veriut, kanë protestuar kundër draft ligjit për barazi gjinore dhe librit të gjendjes civile. Zyrtarët e Kishës Ortodokse Maqedonase vlerësojnë se draft ligjet për barazi gjinore paraqesin kërcënim serios për shoqërinë, pasi ato janë në kundërshtim, siç thonë, me vlerat familjare dhe për kufizimin e gjinisë biologjike. Kësaj protesti ka parapri organizimi i paradës së katërt të krenaris me moton të zëshëm dhe krenar. Drejtuesit e paradës theksuan se gjatë këtij viti vërrehet mobilizimi fuqishëm negativ nga ana e drejtuesve të bashkësive fetare në vend kundër promovimit të drejtave të komunitetit LGBTI. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.